protams, vislielākā interese noteikti būs tiem cilvēkiem, kurus interesē savdabīgas reljefa formas, ko radīs ledājs. Rundāna Launa Dulde ir savdabīgs veidojums, kas radies apmēram pirms 15 tūkstošiem gadu. Savukārt iedobumā izveidojies purviņš ir ap 5,5 tūkstošus gadus vecs, ja, un šī te pamazām krājas kūdra, bet pirms visticamāk tur ir līdz ezers. Šī te rundāna valna dūbe atzīta par gada ģeovietu, un ierasti maijā notika publiski pasākumi. Šogad ir pārcelts uz septembri, kad būs iespēja tikties ar speciālistiem, kuri vairāk stāstīs gan par šī te objekta izveidošanos, gan par iekšējo uzbūvi. Bet arī šobrīd viens interesants var doties un markētu tā, ko tad aizstaigāt līdz savdabīgajam objektam.